Događaji,
znamenitosti,
zaslužne osobe
i njihove poruke.
U spomendaru Radio Marije
za vas pripremila
doktorica Agneza Sabo.
Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam i ove nedjelje. U našem spomendaru nalazi se također svećenik i pjesnik Jeronim Korner, koji je rođen 1909. godine u Herceg Novom kao osmo dijete svojih roditelja. Studirao je filozofiju u Krakovu i Zagrebu i zanimao se za književnu povijest i pjesništvo. Svoje radove objavljivao je u više časopisa, Luč, Hrvatska prosvjeta, Kalendar srca Isusova i drugo. Odazvao se svećeničkom pozivu i nakon završenih studija mladu misiju slavio je u Zagrebu 1938. godine. Zagrebački nadbiskup dr. Alojzije Stepinac povjerio je Korneru u službu profesora u nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji. Uz to bavio se i književnim radom. Kornerovi književni prilozi prožiti su socijalnim temama i radikalno okrenuti afirmaciji kršćanske etike i duhovnoj preobrazbi čovjeka. Naslovi Kornerovih djela su Ljeto i vječnost, Ljubav neba, te zbirka s temom Križnoga puta. Nebo s 30 zvijezda, koji je potaknut istoimenim dijelom Ivana Meštrovića i prepun bolničkog iskustva, objavio godinu dana prije smrti. Odabrani stihovi iz jedne Kornerove pjesme glase, navodim, bio je čovjek Bog i dobar i drag i blag, kud prošla njegova stopa, rastao milinja trak. A zvao se Isus Krist. I svaka njegova riječ bijaše zvonak stih. On živješe davno, ali spomen je o njemu živa. Godine 1948. Jeronim Korner ilegalno prelazi granicu, biva uhićen i osuđen na 4 godine prisilnog rada. Poslije emigrira u Italiju, gdje je umro 21. siječnja godine 1976. u mjestu Volterra, nedaleko grada Pisa. Među primjernim hrvatskim odvjetnicima, katoličkim laicima i dobrotvorima koji su živjeli i radili u 20. stoljeću, ističe se Ivan Ružić. On je rođen u primorskom gradiću Hreljin 1849. godine, te nakon školovanja u Senju, Zagrebu i Rijeci nastavio studiji prava u više europskih gradova. Te godine 1873. postiže doktorat prava u Beču, te se već sljedeće godine zapošljava kod zemaljske vlade u Zagrebu i istovremeno posvetio se i dobrotvornom radu. Godine 1900. sudionik je prvoga Hrvatskog katoličkog kongresa u Zagrebu 1900. godine, te radio na izradi rezolucije o katoličkom tisku. Njezina je bit: bez zdravog tiska narodi propadaju u moralnom, gospodarskom, političkom i obiteljskom pogledu. Zato se katolicima preporuča da promiču katolički tisak i literaturu. A novine je javna glasila: neka ne promiču međusobna vrijeđanja i javne obmane, već neka promiču međusobnu ljubav i štovanje, te zdravo kršćansko rodoljublje. Uz ostala dobrotvorstva, donator je i za izgradnju doma u čast Ante Starčevića, koja palača stoji danas u Zagrebu. U njenim prostorijama danas je smještena knjižnica grada Zagreba. Među velikanima hrvatske povijesti nalaze se i redovnice, među kojima je i časna sestra Bernardina Franjku Horvat. Ona je rođena u Zenici 1849. godine, te nakon više djevojačke škole u Travniku završava učiteljsku školu kod sestara Milosrdnica u Zagrebu. Godine 1918. ulazi u njihov samostan i nakon završene redovničke formacije nastavlja studije hrvatskoga i italijanskoga jezika, koji završava u Milanu i Pavi, te se godine 1928. vratila u Zagreb. Od tada je sve do svoje smrti 23. siječnja 1932. bila profesorica književnosti na gimnaziji Sestara Milosrdnica u Zagrebu. Godine 1917. napisala je pjesmu Hosana u glasniku Svetog Josipa, a svoje priloge objavljivala i u glasnicima Anđo Čuvar, Te Luči, Hrvatska prosvjeta i Katolički list. Njezin mistični igrokaz o Isusovom životu pod naslovom Nali vrtec ograjen izveden je 1924. godine u Zagrebu u režiji Velimira Deželića i ocjenjen je kao tekst pun poljskog ugođaja i znatne kazališne vrijednosti. U Slavonskom Brodu rođen je 24. siječnja 1943. Josip Stadler. U 11. godini ostaje bez oca i majke. Brigu za njega preuzela je obitelj Oršić. Školovao se u nadbiskupskom sirotištu u Požegi, a budući da je želio biti svećenik uz potporu zagrebačkog nadbiskupa Jurija Haulika, završio je teološke i filozofske studije u Rimu na Gregorijani. Godine 1868. zarađen je za svećenika i vratio se u Zagreb, gdje su mu povjerene brojne službe, a bio je i dekan Bogoslovnog fakulteta. Utemeljio je i glasnik Svetog Josipa koji izlazi i danas, Papa Lav XIII. Imenovao je Stadlera godine 1881. prvim vrhbosanskim nadbiskupom sa sjedištem u Sarajevu. U Travnik je doveo Isusovce, u Sarajevu sagradio katedralu u čast Presvetoga srca Isusova, te bogoslovno sjemenište i crkvu u čast Čirila i Metoda. Godine 1882. doveo je u Sarajevo družbu sestara kćeri Božje ljubavi, koji su radile u školstvu. Godine 1890. utemeljio je družbu sestara služavke maloga Isusa, koje u služenje siromašnima također rade u školstvu i katehizaciji, te u misijama. Danas se u Rimu uvodi proces za Stadlerovu beatifikaciju. Među hrvatskim preporoditeljima i tijeku 19. stoljeća nalazio se i Franjo Žigrović, Pretočki. On je rođen u Zagrebu 1814. kao 11. dijete svojih roditelja, te s ostalom braćom i sestrama primio solidan kršćanski odgoj. Po završetku studija prava postaje bilježnik Križevačke županije i pridružuje se politici Hrvatskog narodnog preporoda. Vidjevši tešku političku i financijsku situaciju u kojoj se narod našao u tijeku društvenih promjena i obrambenog rata s Mađarima, napisao je popularnu knjižicu Razgovor između jednog građanina i bivšega podložnika. U njoj iznosi važnost promjena ali i opasnosti, ako nove društvene promjene građani ne prihvate odgovorno. Pri tome Žigrović postavio još jedan bitan uvjet. Neka se svaki građanin savjesno prihvati svoga posla, napusti prekomjerno trošenje alkohola, psovke i kritizerstvo, te pomaže bližnjima i na taj će način najbolje pridonijeti svoje domovini, ali i dobrom završetku započetih društvenih promjena na opću korist svima. Poruke razumijemo. Umro je u Zagrebu 24. siječnja 1900. godine. Svake godine 25. siječnja na spomendan obraćenja Svetoga Pavla apostola završava svjetska molitvena osmina za jedinstvo kršćana, koju smo započeli 18. siječnja. Ova ekumenska inicijativa započela je 1908. godine. Papa Pio X. Službeno je blagoslovio molitvenu osminu, a Benedikt 15. potaknuo njeno održavanje u cijeloj Rimokatoličkoj crkvi. Protestantski vođe sredinom 1920. godina također su poticali godišnju molitvenu osminu za jedinstvo među kršćanima. Novi poticaj cjelokupnom ekumenskom pokretu i napose molitvi za jedinstvo svih kršćana dao je Drugi Vatikanski sabor, koji je zaključen 1965. godine. Sabor je posebno naglasio duhovni ekumenizam, to jest obraćenje srca i svetost života, te važnost javne i zajedničke, ali i osobne molitve za jedinstvo kršćana. Među zagrebačkim biskupima, dobrotvorima sirotinje, ali i utemeljiteljima katoličkog pokreta u Hrvatskoj, nalazi se i dr. Josip Lang. Danas je sluga Boži, što znači kandidat za čast oltara. On je rođen 25. siječnja 1857. u Lepšiću, kod Ivanić grada. Nakon osnovne škole te klasične gimnazije u Zagrebu želi biti svećenik, te nakon upisa na Bogoslovni fakultet nastavlja studije na Papinskom sveučilištu Gregorijani u Rimu. Zbog bolesti vratio se u Zagreb, gdje je zaređen za svećenika 1883. godine. Uz više službi, duhovnik je u bolnici Milosrdnih sestara u Zagrebu, profesor pedagogije u ženskoj učiteljskoj školi istih sestara, duhovnik bogoslova, rektor bogoslovnog sjemeništa, te je posvećen za pomoćnog zagrebačkog biskupa 1915. Od godine 1910. pa do smrti 1914. predsjednik je Hrvatskog katoličkog narodnog saveza. Karitativno djelovao je za Prvog svjetskog rata i poraća, pomažući osobito udovicama i ratnu siročat. Surađivao je u više katoličkih časopisa. S talijanskoga je preveo Život svetog Alojzija Gonzage, te Slava Marina ili Majka Božja od Milosrđa, Zdravo kraljice i druga. Uz Baziliku Srca Isusova u Zagrebu utemeljena je 2002. godine zaklada Biskup Josip Lang za starije, bolesne i napuštene osobe, koja djeluje i danas. U hrvatskoj povijesti poznati su brojni mirovni ugovori kojima su, nažalost, prethodile velike i neispješne žrtve. Takav mir sklopljen je 26. siječnja 1699. u Srijemskim Karlovcima. Seljanin Pavo Ritter Vitezović u knjižici tiskanoj u Zagrebu 1700. godine s natpisom Croatia rediviva, oživjela Hrvatska, želio je dokazati da je Hrvatska nekoć bila kudi kamo prostranja nego li je nakon toga mira. Rado isticao i svoj stav, kojega je bit, nebo je naklonjeno pobožnim nastojanjima za domovinu. Želio je oslobođenje još i Bosne, koja je i dalje ostala pod osmanlijskom vlašću sve do 1878. Tada je Austro-Ugarska odlukom evropskih velesila na Berlinskom kongresu dobila pravo prorektorata u toj zemlji, kojega je izgubila nakon 1918. godine. Ropstva nije bilo samo u antičkoj povijesti, nego i u kršćanskoj, nažalost. U takovim okolnostima grad Dubrovnik je 27. siječnja 1416. godine donio zakon o zabrani trgovanja robljem. Odabrani odlomci glasa, navodim: mnoga susjedna gospoda često nam i dnevno predaju tužbe protiv naših trgovaca, koji stanuju u Neretvi, i protiv drugih Dubrovčana, jer kupuju i prodaju njihove podložnike. Smatrajući da je takova trgovina sramotna, opaka i mrska i protiv svake čovječnosti i sramota za naš grad i da se ljudska vrsta koja je stvorena na sliku i priliku našeg stvoritelja pretvara u trgovačku robu i prodaje kao da je životinja. Stoga određujemo da se sada niti jedan naš pripadnik ili stranac koji stanuje u gradu Dubrovniku ili njegovu kotaru ni na koji način ne drzne kupovati ili prodavati slugu ili sluškinju. Ne smije biti niti posrednik pri toj trgovini. One koji bude radio protiv te odredbe, treba svaki puta sjediti 6 mjeseci u donjim dubrovačkim zatvorima i platiti globu, koja će biti veća od novca kojega je dobio. Isto tako, neka se nijedna naša barka ili naš brod ne usudi voziti takove sluge ili sluškinje za prodaju. Jednaka kazna zatvora i novčane globe važila je i za gospodara lađe ili broda. Poštovani slušatelji, pratili ste Spomendar. Urednica je doktorica znanosti Agneza Sabo, tehnički realizator Josip Dantić. Čitala Ivka Malkoć-Bastašić. Hvala Isuse Marija.